Blaðsíða 42
Nú, jæja, sagði Guðrún. Þetta hefur breyst. Þegar ég var á lífi fóru margir í sveit á sumrin. Mamma og pabbi ætluðu að leyfa mér að fara í sveit vorið sem ég dó og vera allt sumarið.
Meinarðu að þau hafi ætlað að keyra þig eitthvað upp í sveit og skilja þig bara eftir þar?
Nei, vitlesingur. Ég átti að vera hjá frændans pabba. Hann er bóndi.
Þú ert nú meiri karlinn.
Hvað með þig?
Hvað með mig?